Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Благодарам, Радица. Во денешниот билтин исчезнатото 4-годишно девојче Клеер Смит пронајдено живо и здраво во Западна Австралија. Владата на Нов Јужен Велс започнува преглед за тоа како се доделуваат грантови. И не стивнуваат коментарите за оставката на македонскиот премиер Зоран Заев. А поранешните функционери на ФИФА, Сеп Блата и Мишел Платини обвинети за измама. Слушајте не. Полицијата во Западна Австралија соопшти дека го пронашла живо исчезнатото 4-годишно девојче Клео Смит. Полицијата потврди дека маж од Канавен е приведен на сослушување. Детето исчезнало откако ја снима од камп во Перт на 16 октомври. Државниот заменик комесар Кол Бланш вели дека полицијата ја нашла заклучена во куќа во Канавен.
A police team broke their way into a locked house in Canavan at about 1 a.m. They found little Cleo in one of those rooms. One of the officers picked her up into his arms and asked her, "What's your name?" She said, "My name is Cleo." Cleo was reunited with her parents a short time later. This is the outcome we all hoped and prayed for. It's the outcome we've achieved because of some incredible police work, and I want to thank Cleo's parents, the Western Australian community, and all of the volunteers.
Премиерот Скот Морисон и лидерот на лабористите Антони Албанизи изразија олеснување на социјалните мрежи, заблагодарувајќи се на полицијата на Западна Австралија што не се откажала од потрагата. Криминологот Тери Голдсворти за Nine Network изјави дека постоеле шанси случајот да стане убиство, но за среќа тоа не се случило.
To a potential homicide or kidnapping investigation. And the benefit they had, I think, is that this took place in a fairly remote area, so it limited, in reality, the suspect pool. They've had great media coverage as a very good media campaign, and that is one of the major investigative tools you can use. And technology has also played a major role in assisting the police.
Психологот Майкл Кар Грег за програмата Sunrise за каналот 7 изјави дека девојчето најверојатно ќе доживее травма.
19 days away from your mum and dad is going to leave you feeling confused, scared, shocked, lonely, and probably a tad insecure about the future. We don't, of course, know what happened to her during those 19 days, so that will play into it as well. The big concern that I have now is they need to be on the lookout for childhood PTSD, where you have constant scary thoughts, nightmares, flashbacks.
Премиерот Скот Морисон го напушти самитот за климатски промени во Глазгов. Австралија ќе игра глобална улога во помагањето на другите земји да ги намалат нивните емисии и подобро да се подготват за катастрофи. Тоа е пораката на заменување од премиерот Скот Морисон и министерот за енергија Ангус Тајлер. Господинот Морисон вели дека Австралија е горда членка на глобалната океанска алијанса, како и на коалицијата за високи амбиции за природата и луѓето. Австралија ќе се приклучи на иницијативата да им помогне на малите островски нации во Пацификот нивната инфраструктура да биде отпорна на климата.
A healthy ocean and a sustainable ocean economy are vital to Australia. We're a big island and we're surrounded by it. To reduce emissions, to provide food and jobs, to sustain biodiversity and support healthy communities. And we are taking strong action on ocean-based climate solutions. Australia is investing in scientific research to better protect and manage our ocean. We value our relationships with our Indo-Pacific neighbours and particularly our Pacific family.
Британскиот премиер Борис Џонсон предупреди против претеран ентузијазам, но го поздрави напредокот постигнат на самитот COP26. Лидерите ветија дека ќе го запрат уништувањето на шумите до крајот на деценијата и дека ќе ги намалат емисиите на стакленичкиот газ метан за да помогнат во забавувањето на климатските промени.
It's all too easy to come to a summit like this and get caught up in a mood of exaggerated enthusiasm, simply because of the very nature of diplomacy and the instinct to be polite. We must take care to guard against false hope and not to think.
Додека Борис Џонсон и другите лидери заминуваат по дводневните разговори, самитот продолжува уште 10 дена за експертите и преговарачите да ја продолжат работата. Премиерот на Нов Јужен Велс Доминик Пероте нареди преглед на начинот на кој се доделуваат грантови поради загрижеността околу искористувањето на владините средства за проекти дизајнирани да ги задоволат гласачите или законодавците и да се добијат гласови. Предлогот ќе испита како се администрираат програмите за државни грантови за да се осигура дека јавните пари се трошат праведно и соодветно.
I think it's very good practice for the New South Wales government or any government to review their processes from time to time. When it comes to grants administration in our state, that hasn't been looked at, I think, in terms of administration since 2010. I think it's important that there's confidence in the public in relation to the expenditure of taxpayer funds.
Предлогот треба да биде завршен до април следната година и ќе го води оделот за премиер и кабинет. Француските власти велат дека, цитат, довербата е целосно уништена, затворен цитат, откако премиерот Скот Морисон наводно објавил приватни текстуални пораки од Емануел Макрон до медиумите. Макрон е бесен на Морисон, инсистирајќи дека бил излажен поради откажувањето на договорот за подморници од 90 милиарди долари со Франција. Францускиот амбасадор во Австралија, Жан-Пиер Тебо, треба се обрати до Националниот пресклуб денеска откако беше отповикан во Франција поради дипломатските последици. Говорејќи во Глазгов на конференцијата за климатските промени, поранешниот премиер Малкам Турнбул повторно го повика Скот Морисон да се извини.
Скот Морисон elaborately deceived the French. And he doesn't pretend that he didn't. You know, he said we didn't tell them, he wasn't open with them. He's been criticized by the US president for his conduct, he's embarrassed the United States, apparently he's misled the United States and he's deceived France. It is a shameful episode. Really, It is just shameful, and Morrison should apologize.
Премиерот Зоран Заев се уште не ја поднел својата оставка до собранието. По лидерска средба во владата, дел од лидерите брифираат дека од Заев било побарано тој да остане на чело на владата се до самитот на Европската Унија на средина од идниот месец, бидејќи постоеле шанси Бугарија да го тргне ветото и да се деблокира македонскиот интегративен процес. Извори носител кои присуствувале на средбата велат дека премиерот Заев воопшто не оставил простор за повлекување на одлуката и дека останува само прашањето кога тој и официјално ќе му соопшти на собранието дека си заминува. Неофицијално се уште траат консултациите со партиите во врска со тоа кој би можел да го замени Заев на премиерската позиција. Во јавноста почна да се калкулира со неколку имиња, но нема ништо официјално. Оставката на Зоран Заев е лоша вест за Брисел, анализира германскиот вестник Франкфуртер Allgemeine Zeitung. Вестникот прогнозира дека Никола Димитров е кандидат за технички премиер на новата влада. Гувернерот на Резервната банка на Австралија Филип Лоу вели дека зголемувањето на каматните стапки за да се спречи загрејаниот пазар на станови не е соодветно и ќе направи повеќе штета отколку корист за целокупната економија. Сепак, новото истражување покажа дека речиси една третина од австралиците би биле среќни да видат зголемување на каматните стапки за да помогнат за ладење на пазарот. Додека бројките објавени оваа недела покажа дека растот на цените на куќите забавува, националните вредности на домовите беа за 21,6% повисоки во текот на годината. Водечки епидемиолог сака меѓународните пристигнувања во Австралија да бидат тестирани за COVID-19 пред да го напуштат аеродромот. Тестирањето пред летот е потребно за луѓето кои доаѓаат во Австралија, но во интервју за Nine Network, здравствениот експерт од Универзитетот во Нов Јужен Велс, Мери Луиз Маклоз, вели дека тоа не е доволно. Тоа го повикува Федералниот оддел за здравство да размисли за тестирање по пристигнувањето на австралиските аеродроми.
They do have a negative test, but they often have it several days before they hop on the plane. So anything can happen between that three-day period of having the PCR, and then also they may have to transit, and they may, of course, inadvertently acquire it there. So it's just an additive bundle of prevention.
Facebook соопшти дека ќе престане да го користи софтверот за препознавање на лица и ќе ги избрише податоците што се собрани од над 1 милиарда корисници. Официјални лица велат дека компанијата се обидува да ги одмери позитивните случаи на употреба на технологијата наспроти растечките обштествени грижи. Компанијата се соочува со најголемата криза во односите со јавноста досега, откако протечените документи покажаа дека знаела за штетите што ги предизвикуваат нејзините производи и дека направила малку или пак ништо за да ги ублажи. Австралијката Оливија Ньютон-Джон е наградена со едно од највисоките јапонски признанија за незината музичка кариера. На австралиската икона и беше доделена наградата Japanese Order of the Rising Sun како признание за незиниот придонес во музиката во Јапонија, како и за негувањето на односите меѓу Јапонија и Австралија. Официјалната церемонија на доделување ќе се одржи во Јапонската амбасада во Камбера, откако ќе се олеснат ограничувањата за патување на COVID-19. Поранешните функционери на FIFA Сеп Блатер и Мишел Платини се обвинети за измама и други прекршоци од страна на швајцарското обвинителство по 6-годишната истрага за контроверзната исплата од 2 милиони долари. 85-годишниот Блатер и 66-годишниот Платини сега се соочуваат со судење за неколку месеци пред Федералниот кривичен суд во Белензона. Швајцарските федерални обвинители велат дека исплатата го оштетила имотот на FIFA и незаконски го збогатила Платини. Случајот од септември 2015 година го собори Блата од функцијата председател на FIFA и ја заврши кампањата на Платини да го наследи својот поранешен ментор. И од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,64 евра, 0,75 американски долари и 39,59 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 52,69 македонски денари и 1 евро за 60,99 македонски денари. И временската прогноза за 4 ноември за Перт претежно сончево до 25 степени, Аделаид претежно сончево 25, за Мелбурн слаб дожд и 19. Хобарт, услови за дожд во раните утренски часови до 19, за Камбера дожд 18, Сиднеј повремен дожд 25, облачно, односно делумно облачно и 26 во Брисбен, Дарвин дожд и можна бура 37 и во Алис Спрингс, услови за бура во попладневните часови и 33 степени. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.